Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Ordubiak eta hogeita mairu Manu Etxezortu, arratsaldean.
Arratsaldean baita, bai.
Leio hau orain egun hauetan zabaltzen denean, jakina zinema asko sartzen da, baina bai. Horretaz gain, egunak baditu beste jakingarri batzuk esango dut, Gabriel Aresti katedra sortu du Euskal Herriko Unibertsitateak.
Horixe da maite, Euskal kulturaren inguruko ezagutza gazten artean zabaltzeko helburuz sortu dute Gabriel Aresti, idazlearen omenezko katedra Euskal Herriko Unibertsitateak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Patxi Juaristi katedraren zuzendaria.
Katedra da Euskal kulturaren inguruko katedra bada. Gabriel Aresti hartu da oinarritzat, ba figura potente bat delako, za, baina Gabriel Aresti bezala, ba badaude beste figura potenteak. Gaur eguneko euskal pentsamentua, euskal kultura, euskal literatura non oinarritzen da. Hor badaude horlako pertsonai garrantzitsu batzuk eta horiek aldarrikatzea da ba, katedra honen helburua.
Euskal poeta handiaren izena hartu duen katedra berri honek, sormenaren inguruko ikerketa taldea izango du bere baitan. Beste poeta bat gaur aitatu beharrekoa, Elisa Rueda, bere azkeneko lana, gaztreraz idatzi duena, Las Últimas Cerezas.
Zumotelean idazten dut nik beti. Eta urteak izan dira liburu hau bukatutzat emateko. Zenik beti idazten dut, gero gordetzen dut, birpasatzen dut, eta urteak izan dira. Eta azken momentuan gainera, pues nituen ba, poema batzuk, bilduma bat egin nuen, horren inguruan, ze aria beti naturak eramaten du.
Entzun duzue, natura da batez ere Elisa Rueda poetaren inspirazio iturria. Markinan jaio eta Gasteizen bizi da Elisa Rueda gaur, Gasteizen bertan, urrezko Zeledon saria jasoko du bere poesia lanagatik. Arrimatuko gara gainera, Iruñeko Gaiarre antzokira denboraldi berria aurkezteko eguna dutelako gaurkoa, Marta Graham, koreografo estatu batuarra izango dute denboraldia abiatzeko eta aurkezpenetan gabiltzala ezin ahaztu Itxaso, Euskal Telebistaren telesail berria. Telesail hori aurkezteko eguna da gaurkoa, Victoria Eugenia antzokian, EITB-ren galan eta Zinemaldiaren baitan. Trama bi hitzetan, Itxasok 17 urte ditu eta Mexikon bizi da, hala ere bere ama hiltzen denean, Euskal Herriko kostaldean dagoen herri batera joan beharko du, bertan bere aita Mikelekin bizitzeko. Mikel surf txapeldun izana da eta eskola txiki baten jabe da. Itxasok ez du aita ezagutzen, eta bien artean oso desberdinak izan arren elkar ulertzen ikasi beharko dute. Aita Mikel, Jon Plazaolak antzestu du, Faktorian hitz egin digu bere personaiaz.
Asko gustatzen zaidan personaje bada. Badauka arazo handi bat bere sentimenduak kudeatzeko. Eta ezagutzen ez duen bere alabaren etorrerak, ezagutzen ez duen 17 urteko bere alabaren etorrerak, munduan kasgora jarriko dio, eta baita ere badauka iragan ilun bat atzetik dabilkiona beti ere. Orduan bada ekaitzaren erdian dagoen tipo bat, Itxasoaren erdian taula batekin ekaitz baten erdian dagoen tipo bat.
Taularena ez da metaforikoa, esan dugu lehen Plazaolaren personaia surflaria dela. Jon Plazaolaz gain, Nerea Mazo eta Itziar Atienza aktoreak ikusiko ditugu. Itxaso, EITB-ren euskarazko fikzio berria, Donostiako Zinemaldian gaur lehendabiziko atala emango dute Victoria Eugenian, eta bihartik aurrera telesaila oso osorik izango duzue primeran plataforma berrian. Berehala Zinemaldiko berri, gure lankiden eskutik, baina atarik honetan gogoratu beharrekoa gaur hasiko dela jaialdia. Eta umore ikutua hasiera-hasieratik izango du jaialdiak, inoiz bizi izan etzen Pertierra izeneko ilustratzaile ospetsu bati buruzko erakusketa jarri dute Bizkaia aretoan eta bertan bisitak gidatu eginez abiatuko dute aurtengo jaialdia. Datozen egunetan berriz, jaialdi honen ikur diren jendaurreko elkarrezketak izango dira, Jon Banvil, idazle irlandarra, edo Olga Tokarczuk, Nobel saridun poloniarra Bilbora etorriko direnen artean. Tokarczuk, larun batean izango da Bilbon, iluntzean BBK aretoan eta bezperan, entzun ondo, Donostian literaktun jaialdian, Okendo Kulturretxean. Batean eta bestean, jendaurreko elkarrezketak egingo dizkiote idazle poloniarari. Eta musika klasikoan, izen handi baten galera, Felix Aio, biolin jotzailea, sestaon jaioa eta erroman hildena. Bilboko orkestra sinfonikoarekin oso gazte hasi zen, 12 urterekin hasi zen, harrigarria egiten zaigu, baina beste gari batzu ziren, Boseko zuzendari nagusiak kontatu digo Faktorian.
Gaur egun,
ulertzea da, ezta, norbait 12 urtekin ja lanean hastea, bueno, en fin, beste hainbat lan bilotan ezautu dugu, zaka da txasoa, bueno, ba, txalba mutuak, ba, urte horiekin hasten ziren itxasora joaten, ez? Feliz aio, amabi urtekin ja, Bilbao Orkestan Sinfonikoko musikaria zen. Esan dugun musikari lantaldekoa, eta amaz jautekin, bere makarlari karrean lehen kontzertu azkain izuan, ez? Eta, bueno, fin, oso atzake batuta, gutzako, bueno, galera handia da.
Galera handia da, bai, Feliz Aioren eriotza, Boseko zuzendari nagusi, Inigo Aranbarrik esan digu, Feliz Aiok, Vivaldiren lau urtaroak grabatu zituela, eta grabaziori mundu mailan erreferentzia izan dela orain arte. Hau guztia eta gehiago irurak arte.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Necesitaba cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Toma que toma.
Aire. Aire.
Z Tangana, kantari madrildarrak arrakasta handia du estatu espainiarrean, eta pentsatzekoa da bihar arratsaldean Donostiako belodromoan jendetza izango dela, berari buruzko telesaila emango dutelako estrainekoz. Gainera, kantaria bera ere etortzekoa da belodromora, esta ambizion desmedida izeneko telesailaren aurkezpenera.
Tu me dejaste de querer.
Belodromoa telesail berriak aurkezteko toki bihurtu da, ostiralean Goazen telesailaren 10. Denboraldiko lehen atala eskainiko dute publiko aurrean, eta ekitaldi berean Goazeneko aktoren zuzeneko emanaldiare izango da. Imaginatzen dugu ostiralean aurre eta gaztetxe ugari izango direla Donostiako belodromoan. Kursalen behar ditugu gure zai, Mailu Odriozolak eta Arkaitz Basterrak. Mailu, kaixo?
Kaixo, arratsaldeon.
Arkaitz, zer moduz?
Haupa, ondo, ondo.
Gustatzen zetan gana, Arkaitz?
Ba, ni guztu lehen aldi entzuten dut. Lehen aldiz, uste dut.
Ba, begira, segun ez da berandu. Ala ere bada, oso artistane baditu aldekoak eta kontrakoak, eh? Artista asko egin pasatzen da, eh? Zetan ganak baditu zale amorratuak eta kontrako bai. Amorratua baita ere.
Bueno, ahian ege gure entzulek pentsatuko dute, bueno, eta nola ba, arkaitzekin joiz dut entzun, nun bizina mutila, bueno, ba, kanpoan bizina izelako da, arrazoia.
Arrazoia, bai, bai, osongi. Bueno, Mailu, Jaione Kanborda, Galizian biziden zuzendari Donostiarraren okorno, eman dute zailo ofizialean, eta filma ikusi ondoren komunikabideen aurrean hitz egin dute, pelikula egin dutenek, ze esan dute, Mailu?
Beno, ba, bigarren film luzea du hau Jaione Kanbordak, eta aipatu behar dugu gainera, ba, bueno, pozik etorri dela Donostiara, eh? Ikusmira berriak izeneko programaren baitan, pasadan urtean, programaren baitan sortutako proiektua delako, eta, bueno, hemen aurkeztea eta sail ofizialean, ba, oso pozik agertu da. Galizian girotutako pelikula bat da, 1971 urtean, eta esan behar dugu, ba, emakumeak direla protagonista, erditzeak, eta, bueno, horren inguruan sortzen den guztia, hori da pelikularen aria. Jaione Kanbordak adierazi du lurrari lotutako pertsonaiak bilatu dituela, historia hau kontatzeko, osatzeko, amatasunaren inguruan dituen zalantzak jarri ditu erdigunean, ez ditu ordea erantzunak ematen, ez zituen erantzunak eman nahi, zalantza horiek modu artistikoan, zinemak ematen dizkion aukerekin plazaratu ditu, ikusleekin partekatu. Zentzun ditzagun, Kanbordaren hitzak.
Surge básicamente de la necesidad de explorar como mujer, ¿no? Lo que es esa capacidad de concebir y de alumbrar, ¿no? Parte de muchas incertidumbres que he decidido explorar de una manera cinematográfica. y de compartir, ¿no?, estas incertidumbres, estas preguntas, estas dudas con el espectador.
Sumatu dugu jendeari asko gustatu zaiola prentzaurrekoan ere galderak egiterakoan, ba, bueno, kazetariek eta bertan zeudenek zuzendaria zoriondu egin dute, ez dakit Arkaitzek zer esango digun honen inguruan.
Zer diozu kanpoaren lana Arkaitz.
Ba, nik ezaparuz bere azken esaldiari jarraituz, bueno, ba, gurekin konpartitu izanagatik, ba, eskerrak eman. Horrela, bai, pelikula niri asko gustatu zait, nik uste dut, historia, bueno, ba, sinisten dugun historia bat dugula, zuzendari oso sendo bat, badakila kamera mugitzen, badaki aktoreak zuzentzen, aktoreak daude zoragarri denak, bai protagonista edo protagonistak, eta baita ba, bigarren mailako aktoreak baita, hortik atzeti daudenak, denak dira sinisgarriak, kolorea, argia, edizioa nik uste dut, bueno, ba, benetan, pelikula oso ona dela, eta bueno, sinematan izango da urritik aurrera, eta jendeak sinemaldean ikusten ez duenak, ba, aukera izango du horretarako, eta zeinedaki, agian zariren bat, edo batzuk eraman ditzake film honek.
Bai, askotan handik gara ikusten, sinemaldi honetan, Arkaitz, koprodukzioak, adibidez, Jaioneren filma bera, koprodukzio bada, Espainia, Portugal eta Belgikaren artekoa. Ze garrantzia daukate koprodukzioek edo ze esan nahi du pelikula bat koprodukzio badenean, Arkaitz?
Bai, gertatzen dena da normalean, bueno, claro, filmak garestiak izaten dira egiteko. Eta badaukaten aurrekontuaren arabera, ba, bertan lortzen den dirua edo jatorrizko herrialdean lortu daitekeen dirua, ba, ez da nahikoa, bueno, ba, filma aurrera ateratzeko. Orduan, ba, koprodukzioak bilatzen dira, da dirua beste herrialde batzuetatik etortzea. Horrela esan da, ba, badirudi, bueno, ba, gauza ekonomiko bat da, bai, baina, adibidez, kasu honetan, ba, Portugalek eta Belgikak dirua emateko, zerbait ere aportatu behar diote historiari edo eta aktoreak direla eta, azkenean, herrialde hauek artistikoki ere beraiek pelikularen parte izatea eskatuko dute. Kasu honetan, pelikula dago filmatuta Galizia eta Portugal artean. Aktore portugesak ere badaude, orduan, bueno, ba, puntuak edo lortzen dituzte, gero diru laguntzak ere Portugalen lortzeko. Belgikan, kasu honetan, edizioa. Ba, pelikula postprodukzioa ba, Belgikan egitea. Orduan, ba, bueno, ba, gauza horiek, baina alde artistikoa ere kontutan eduki behar da. Askotan pelikula batzutan manu ikusten dugu, jo, ba, zergaitik batean doa protagonista egun bat Frantzira eta ez dauka zentzurik ia historian. Ba, segurenik, ba, Frantziak dirua jarri delako eta beharrezkoa delako historian sartu aktore frantsesak euki. Orda, bueno, ba, jendeak gauza horiek ba, ikusteko. Ze, pelikula gehiena ja gaur egun koproduzioa dira ze bestela ezingo lirateke egin.
Horrentz izegiko dugu, zinemaldiko pelikula buruz izketa, baina tarte bat egin nahi diogu beste zinemaldi bat. Ize, Donostiako zinemaldiaren ondoan bada beste zinemaldi bat bere burua alternatibo gisa aurkezten duena, gogoeta kritikoa sustatu nahi du, eta aste osoan ari dira gizarte gai eta gatazka desberdinei buruzko proiezioak egiten gune autogestionatuetan eta kalean. Donostiako zinemaldi alternatibotik arrimatu zaigu Jon Agirre Zuts. Jon, zer moduz? Jon Agirre Zuts gurekin egongo da berehala, eta berak azalduko digu nola ari diren egiten aste osoan alternatibo gisa definitzen duten zinemaldia. Ez da berria, ja badira urte batzuk martxan jarri zutela, eta horrentxe azalduko digu nolakoa den zinemaldia eta ze ezaugarri dituen. Bestela, Arkaitz, egun hauetan hainbat film ikusi dituzu, beste ikusi duzu Isabel Coixeten lan berria, Un Amor, Sara Mesaren izenbereko novelan oinarritua, zer iru ditu, Coixet?
Ba, bueno, Isabel Coixet atzo ebil izan hemendik bera os, ba, pospozik, burua altu zeramala, ze, bueno, ba, estatuko prentzak, ba, oso ondo jarri du bere filma, niri ez hitzaidan bat ere gustatu, esan beharra daukat. Ba, justu, okorn hori buruz esan dudan guztiaren kontrakoa. Bada, egia, esan behar da, baita, Isabel Coixet oso zuzendari ona da. Badaki, baita, be, aktoreak oso ondo zuzentzen, eta historiak kontatzen baita ere. Esan behar dut, Isabel Coixeten filman, bai aktore nagusia, eta baita bere maitalearen egiten duena, aktore zarirako ere nik favorito bezala ikusten ditudala. Ni gertatu zaidana pelikula honekin da, ba, protagonista bera, bada, bueno, kontatuko dugu pizkatxo bat, bada emakume bat agertzen dela herri txiki batean, bai. Eta ba, munduaz eskapatuz, esan dezakegu, eta ba, gertatzen zaizkion abenturak, esan dezakegu, abenturak. Abenturak esateko modu bada, desgraziak esango genuke era batean, bizitzago gorra, arrotza, bortitza daukan bertan. Harrera ez da, edo harrera ona egiten diotenek, ba, zerbait nahi dute beraren gandik, eta ba, mesfidantzaz, beteriko filma, eta bueno, eta arrazoiz, mesfidantzaz. Baina niri gertatu zaidana hasieratik da, ez dudala protagonistarekin konektatzen, bat, bat ere ez. Orduan, ba, protagonistare gaizki erortzen bazait, ba, orduan gero bi ordu eta hamar minutu bera jarraitzen egoteak, ba, bueno, ba, ez dit motivazio askorik ematen. Eta ustot, ba, esan badugu, okorno dela dena, sinisgarritasuna, niretzat hemen dago gauzasko artifizialki kontatuta, gauzasko kontatzeko, orduan, ba, bueno, ba... Ba horrela, ez da.
Vale, bueno, bestela,
esan dezakegu.
Atzo una amor eta Puan ikusi zen dituzten. Puan da haureko produkzio bat, Argentina eta Italiaren artekoa, Arkaitz,
bai,
Puan, ez?
Bai, eta Puan, ba, bueno, ba, komedia bat, komedia harina, esango genuke baita, eta nik uste dut horren beste drama, eta bortizkeri, eta horren ondoren, ba, komedia harin bat eukitzeak, ba, harima ere postu egiten du. Eta,
arnaz pixka bat eman dizue.
Arnaz pixkat, eta... aktore protagonista dago benetan bikain. Nola komediatik dramara pasatzen den aurpegiekin egiten du komedia, baina ez Mr. Bean-en antzera horre esageratzen, eta baina berez dauka, grazia naturala, baina bapatean dramara pasatzen da, eta wow, ez zan duzu, vale. Sinistu egiten dut dena, ez? Eta gero, Manu, beste pelikula bat bai aipatuko nahiko nuke, Royal Hotel,
Australiako,
gaurko filma da, hori da, gaurko filma da, eta niretzat momentuz sari nagusirako favoritoa.
Ez esan, abai, eh?
Bai, bai, bai. Kontatzen du nola bi kanadiako neska agertzen diren Australian, ba, bueno, bidaiak turismo bezala daude, baina bori, ba, bidaiatu eta lan egin, bidaiatzen duten lekuetan lan egite dute dirua, diru pizkate ukitzeko eta bidaiatzen jarraitzeko. Eta bidaiatzen dituzte taberna batera lanean, Australia erdian, hain galduta, meategi gune batera, eta, bueno, ba, azkenean hori bai dela indarkeri eta bortitza gune hori, jendea, alkola, eta baina dago, tentsioa bukaeran arte, ez dakizu zer gertatuko den, dago oso 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 ondo zuzenduta,
bai.
Historia, egia esan, pelikula borobil
vale,
ez dakit,
baina gubil. Zure hautagaia, momentuz, oraingoz urrezko maskorra irabazteko, australiarra,
bai.
Esan dugu kanbordarena, eta gero frantzeko pelikula bat ere badago gaur, Xabier Legranena.
Arratzaldean ikusiko dut, abiar kontatuko dugu.
Oso, Mailu, gaur izango da, etxonen EITB-ren gala, zinemaldian, iluntzeko 8:00, Bitore Eugenian.
Ba, ala da, arratsaldean zita, EITB-ek urtero egiten duen ba, zita hori izango da, eta jakin ezazue, ba, bueno, Itxaso telesail berria horra aurkeztuko dela, lehen entzun ditugu, Jon Plazaolaren hitzak, ba, bueno, egin dute komunikabideen aurreko aurkezpena, gaur hemen eguerdi partean, kursalearen atarian, eta ben, hortziren protagonista guztiak, eta esan, ba, estreinaldioren ondotik, zuk aipatu duzun moduan, ba, bihartik aurrera telesail osoa eskura izango dela primeran plataforman, eta tira, ba, aktoreak ikusi nahi dituenarentzat, ba, izango da fotokola, gala hasi aurretik, beraz, ba, badakizue, hor, Victoria Eugenia atarira gerturatu, eguraldi ederra egiten du gainera,
bai.
Eta, bueno, gure zinearen, eta bueno, pues antzerkiaren aurpegi ezagun horiek ikusi nahi baldin badituzue, asko eta asko gaur hortxe izango dituzue.
Gure izarrak bihar itzuliko dira, Arkaitz eta Mailu. Arkaitz, Mailu, arratsaldena pasa. Aio,
aio.
Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilgo nahi, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zutik.
Nire aitaren etxea poema, Gabriel Aresti berak irakurria. Grabazioa Euskadi Irratiko arxiboan topatu dugu, 1976. urtean, irailaren 19. Donostiako liburutegian izan zen Aresti. Lengo eta orengo Euskal Poesia Herritarra izeneko hitzaldia eskainiz eta bertan irakurri zuen bere poema. Ba, Arestiren izena jarri diote sortu berri den katedra bati. Euskal kulturaren inguruko ikerkuntzaren alorrean urrats garrantzizkoa izan daiteke hau. Izan ere gaur arratsaldean aurkeztuko da Gabriel Aresti Unibertsitate Katedra. Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Bizkaiko Aldundiaren babesarekin Gabriel Arestiren eta oro har Euskal sorkuntzaren inguruko ekimenak sortuko dira, ez soilik ikerk eta argitalper formatuan, baizik eta kultur emanaldiak ere antolatuz. Iker Zabala.
Nire poesia oso merkea da.
Euskal Herriko Unibertsitateak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Euskal Sorkuntza Literarioa ardatz duen katedra sortu dute, eta erakunde berri honen izena 20. mendeko bigarren erdiko egile nabarmenetariko batena da. Patxi Juaristi da katedrako zuzendaria.
Gabriel Aresti eragin handia izan zuen ba, euskal kulturaren eta euskal literaturaren munduan ba, 60ko eta 70ko hamarkadetan. Eta bueno, eragin hori gaur egun ere somatzen da. Eta katedraren helburua zein izango da? Gabriel Aresti intelektual eta kulturgilearen irudia eta obra ba, ezagutaraztea.
Eta Gabriel Arestiren goiburu horrekin batera, euskal kulturaren inguruko ikerketa izango da katedra honen ardatza.
Euskal pentsamentuaren oinarriak diren autore horiek ezagutaraztea. Ba, euskal kulturaren ikerkuntza bultzatzea, sorkuntza artistikoari eta dibulgazioari indarra emotea gure unibertsitatean.
Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defenditu.
Bere eskatedrak duen ekimenaren arabera pertsona gehiago batuko dira, baina taldearen oinarria honokoa da.
Ni neu izango nahi zuzendaria, baina gero, ba, hiru kolaboratzaile egonkor egonko dira. Nerekin batera ongo dira, Asier Blas, Eli Larrinaga eta Bea Zabaldondo. Aurrerantzean, ba, jende gehiago, ba, momentuaren arabera, edo egin nahi ditugun ekimenen eta gaien arabera, ba, jende gehiago ere, ba, barneratuko dugu batzordean.
Aurkezpena orain eginda, baina lantaldea martxan da dagoeneko, eta hainbat lorpen esanguratsu badira.
Dagoeneko, bueno, ba, sortua daukagu unibertsitatean, Gabriel Aresti funtz bibliografikoa, ba, bere lanak eta bere inguruko lanak biltzen dituena, baduzkagu ere, ba, egitasmo batzu, proiektu batzu, ba, bere obraren inguruan unibertsitatean gogoeta bat egingo duen liburua, ba, ekitaldi kultural batzuk ere antolatuko ditugu unibertsitatean.
Gabriel Arestiren inguruan aurretiaz asko egin dela adierazten dute katedrako arduradunek, baina oraindik ere aztertzeko tarte zabala dagoela uste dute.
Inaute Lorrietaren musika ibili du Iker Bere kronikan, ba urrengo notizian ere agertuko zaigu. Inaute Lorrieta. Bihar goizean jarriko dituzte salgai Gaiarre Antzokiaren denboraldi berrirako sarrerak, udazken neguko denboraldia urriaren 20an inauguratuko dute Gaiarren dantza garaikideko emanaldi batekin. Ondoren urtarrila amaira arte 30tik gora ekoizen hartuko ditu Gaiarrek. Beste askoren artean Itziarri Tuño, Ramon Agirre, Patxotelleria, entzuten ari zareten Inaute Lorrieta, eta Ane Etxegoien artistek bisitatuko dute Iruñeko Gaiarre Antzokia. Berri emaile Itziar Lumbreras.
Uda osoan estenatokia goitik bera berritzeko egin dituzten lanak amaituta, urriaren 20an emango diote hasiera Gaiarre Antzokiko denborali berriari. Marta Graham, koreografo estatubatuarrak inauguratuko du denboraldia. Maialen Marin Gaiarreko komunikazio arduraduna da.
Oso famatua Marta Grahamen figura 20. mendeko dantzaren arloan, ba, iraultzaile bat izan duzen. Konpainiak, ba, programa hirukoitza eta aurkeztuko du hemen Gaiarren eta horretarako pres gaude.
Dantza garaikidea, antzerkia, musika, irakurketa dramatizatuak eta monologoak, denetarik.
Javier Guterres eta Luis Bermejo helduko dira, besteak beste sistema kapitalistaren gogo bizia zarituko zaigun komedia beltzarekin. Vicky Luengo protagonista duen Prima Facie, justu hilabete honetan estreinatu berri dena. Eta azkenik, titulo guztien artean beste bat azpimarratzeagatik, ba, Nuria Esperten lan berria izanen dugu hemen, La Isla del Aire izena duena.
Baita hobe Isilik Itziar Ituño eta Ramon Agirrerekin, Patxo Telleriaren Bake Lehorra, In Extremis eta Te Diferencia Kompainia Nafarren obra berrien estreinaldiak, edo Inaute Lorrieta eta Ane Etxegoienen kontzertuak. Programazio osoa irubebikoitzteatrogaiarre.com webgunean eskuragarri.
Eta bukatzeko La Jodedera.
Kaixo, Mikel Makala naiz, asteburu honetan, Zarauzko, 6. Adarretatik musika jaialdia edukiko dugu. Jaialdi honek hainbat kontzertu eskeniko ditu, eta ostiralean esate baterako 7:00 lehena Musika Plazan. Bertan egongo dira La Jodedera eta Rafa Villafaña. Musika tropikala eskaintzen.
Eta hori hasiera besterik ez da izango, ostiraletik igandera egitarau bete antolatu dutelako Zarautzen Adarretatik musika jaialdian. Artista guztiak errepasatuko ditugu urrengo egunetan. Emanaldi guztiak debalde izango dira. Bueno, eta debalde izaten da kultur leioa entzutea, eta debalde Euskadi Irratia entzutea. Bueno, pila ordaindu behar dira, edo Patrikako telefono ordaindu behar da, ez, Joseina?
Edo argindar pixkatxo bat.
Ba, baina gutxi, Euskadi Irratia.
Gutxi. Gehiago da jasotzen dena, ematen dena.
Bai, aio, Joseina.